Luka 10. başı. Andan sonra Rabbi başka 70 soğukta sayladı. Hem kesi barırga sügen har şaharga bula jerge, kesini allında alanı eke öke iyip, alağa bulay aytta.
Tirlikle köp tüle, işlevçüle ve azdıla. Alay bula tirlikni iyesinden tilegiz. Ol kesini tirlikine işlevçüle jibersin. Barıgız, men sizni kozulanı börüle içine iygençe iyeme. Birgegizge ne boğça, ne artmak, ne çarık almağız. Jolda bir kişi bile de salamlaşmağız. Ne üyge kirsegiz de alğa, bu üyge rahatlık dep aytığız. Anda rahatlıkın süyücü adam bar ise, siz dilegen rahatlık an üstünde kalır. Joğa seva kesigizge kaytır. Ol üyde va kalıgız. Alada bolğan zattan aşağız, em içigiz. Nek desegiz, urungan kesini hakın alırga tiyişlidi. Bir üyden bir üyge ötmegiz. Ne şaharga kelsegiz de, sizni kabul etsele, ne bersele de aşağız. Anda bolğan avruğallanı sau etigiz. Em de alağa, Allah'ını patşaklığı sizge juğuklaşğandı, dep aytıgız. Ne şaharga kelsegiz de, sizni kabul etmesele va, orамга чыгып алага сизни шахарыгыздан бизге жабышкан букуну да сизге шагатлыкка кагып түшүрөбүз. Алай болгалыкка Аллахны патшалыгы сизге жууклашканын билгиз деп айтыгыз. Ол шахардан эсе кыямат күндө Садомго тынчырак болур деп айтама сизге. Палак саңга Хоразин, палак саңга Бейтсайда. Нек десегіз, сізде етілген құдіретлі ішілі, тірде біле Сидонда етілген болсала әділі, ала әртте оқына, зыбыр кейім кейіп, күлде олтырып, тобаға қайтшыр әділі. Алая, құқму күнді, тірге біле Сидонға тынчырақ болдықты. Көкке дәрі көтірілген Кафарнахум, сен де ақыратқа дәрі түшірілірсі. Сізге тыңлаған маңа тыңлайды. Сізді қабыл етмей қойғанда, мені қабыл етмей қояды. Мені қабыл етмей қойғана, мені игенні қабыл етмей қояды.
70 соқта қуанш бұла қайтып келіп,
Рабби, сен атың айтқанымызда бізге жилле де бойсынадыла.
Деділе, ола алаға,
Шайтанны шыбылача көктен түшкенін мен көргенме? Ма, жилялланы да, ақырапланы да, душманны бітеу күчілерін да, аяқларығыз бұла басарға сізге еркелік береме? Сізге бір зат та заран етерік түйілді. Алай болғалыққа, жиллені сізге бойсынғаларына қуанмағыз. Алая сізні атларығыз көкледе жазылғанына қуаныңыз.
Деді, Ол сағатта Исса көлі біле қуанып.
Ей атам, көкні да, жерні да Рабби, сен бұз атланы білімледен, ем ақылыладан жашырып, гитше сәбилеге ачқаның үчін саңа шүкір етеме. Алайды атам, сен алай етуіні үйгі көргенсі.
Деді, сора соқталарына айланып,
Мені атам харнені де маңа бергенді. Уланы кім болғанын, атадан башқа бір кіші де білмейді. Ата кім болғанын да, уланыннан бұла, уланы білдірге сүйген адамнан башқа бір кіші де білмейді.
Деді, дағы да соқталарына бұрылып, алаға әнчі.
Бұ сіз көргеллені көрген көзіле насыплыдыла. Нек десегіз, Көп файхан парлабла патчақла, сіз көргеллені көрге сүйгенділе, көрмегенділе. Сіз ештгеллені ештірге де сүйгенділе, ештмегенділе, деп айтама сізге.
Деді. Сора ма бір таурат алым тұрып, Иссаны сынар үчін.
Устаз, өмірлік жашаудан үлішлі болыр үчін, мен нетейім?
Деді, Исса ва аңа?
Тауратта не жазылғанды, қалай оқуйса?
Деді ол жуапқа.
Раби Аллахыңы бүтеу жүрегің біла, бүтеу жаның біла, бүтеу күчің біла, бүтеу ақылың біла сүй, жуғыңы да кесі-кесіңі сүйгенше сүй.
Деді Иса аңға.
Сен түз жуап еттің, алай ет, жашарса.
Деді ола кесен айруларға сүйіп Иссаға.
Мені жуғыма кімді?
Деді мұңа Исса бұлай айтты.
Бір адам Иерусалимнен Иерихонға бара тұрып, амалықчылаға түпеп қалды. Алауа аны үшінден киімін тешіп алып, кесін жаралы етіп, өлтүрге аздан қойып кеттілі. Білмей тұрғалай, бірдін құллықчу, ол жолбыла бара еді. Ол адамны көріп, жолыны ары жаныбыла озып кетті. Аны кібік ол жерде болған бір левилиде қатына барып қарады. Сора жолыны ары жаныбыла озып кетті. Бір самариялы кішіва атланып бара, аны үсіне түбеп, аны көріп жазықсынды. Емді қатына келіп, жаубыла чағыр құйып, аны жараларын байлады. Сора аны кесіні ешегіне міндіріп, қонақ үйге келтіріп, аны қайғысын етті. Екінші күні кете тұрып, екі динар шығарып, қонақ үйіні тұтқан адамға беріп, аңға, мұны қайғысын ет, мұннан көп жойсаң да, мен қайтқан заманымда саңға берірме, дегенді. Амалықчыланы қолларына түшкенге, ол үчісінен қайсы жуық болғанды деп ақыл етесе сен.
Ол да.
Аңға жазықсынып болышқан.
Деді ол заманда Исса аңға.
Бар, сен де алай ет.
Деді. Ала жолда бара, Исса бір елге келді. Мұнда Марта атлы бір түшіру, аны кесіні үйіне қонаққа алды. Аны Мариям атлы егечі бар еді. Ола Иссаны аяқларыны қатына олдырып, аны сөзіне тыңғыла еді. Мартава ұлы сыйлау қайғы әте еді. Иссаны қатына барып,
«Рабби, егечім мені шапалық әтерге жаңызлай қойғанына, сен қайғырмаймыса, айтанға, маңға болушсын».
Деді Иссауа аңға жуапқа,
«Марта, Марта, сен көп затқа қайғы етіп жүнчуйса, керекли сүа бір затты. Марияма, кесіннен сыйрылмазлық ақшы үлішіні сайлағанды».
Деді